Mirë më ngjes të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin orës 9 të Radios Evropa Lirë, jemi drejt për drejt nga zyret qendrore të radios në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. SBA vlerëson miqësinë e fuqishme me Kosovën, thot krye diplomati amerikan Rex Tillerson. Kongresi amerikan do të hetoj kontaktet që këshilltarët e presidentit Trump kanë pasur me Rusinë. Kaq Washingtoni vlerëson se Rusia po shkel një traktat armatimi me funksionalizimin e një sistemi të ri raketor. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë miqësinë e fuqishme me Kosovën, thuhet në letrën e urimit që krye diplomati amerikan Rex Tillerson ja ka dërguar Prishtinës. Kjo është pjesë e letrës përmes së cilës Tillerson në emër të presidentit amerikan Donald Trump e ka uruar ditën e pavarësisë së Kosovës. Se çfarë thuhet tjetër në këtë letër, të dëgjojmë materialin në vim. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në emër të presidentit amerikan Donald Trump uroi qytetarët e Kosovës për përvjetorin e 9 të pavarësisë. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë miqësinë e fuqishme me Kosovën, të bazuar në aspiratat për stabilitet, paqe dhe begati për të gjithë qytetarët tanë, tha Tillerson në deklaratën për media të postuar në webfaqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Përshëndesim për parimin që ka bërë populli i Kosovës në zhvillimin e institucioneve demokratike dhe multietnike gjatë 9 vjetëve pavarësi, tha Tillerson. Ai po ashtu përmendi medaljen e parë olimpike që ka fituar Kosova dhe ndeshjen e parë të ekipit futbolistik të Kosovës në FIFA, duke thënë se SBA ka qenë e lumtur t'i shohë këto zhvillime. Gjudistja Kosovës, Majlinda Kelmendi, e ka fituar medalin e parë të ardhë për Kosovën gjaj lojrave olimpike verore që vjet janë bajtur në Brazil. Presim arritje të vazhdueshme të Kosovës derisa ajo punon në forcimin e sundimit të ligjit, në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe ndërton raporte pozitive me fqinjë të saj dhe me gjithë botën, tha krye diplomati amerikan Tillerson. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeti të përkushtuar për të ndihmuar Kosovën që të ketë sukses. Do të vazhdojmë të punojmë me udhëhecit dhe njerëzit e saj në ndjekje të paqes dhe begatisë, tha me tutje Tillerson. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Ato e kanë njohur mbi 100 vende të botës, në mesin e tyre SBA-ja dhe shumica shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Kongresit Amerikan kanë thënë se do të hetojnë kontaktet në mes të Rusisë dhe këshilltarëve të lartë të presidentit Amerikan Donald Trump të mbajtura disa javë dhe muaj para se Trump të inaugurojë si president. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell ka thënë sa i pret që Komisioni Inteligjencës në Senat ta intervistoj Michael Flynnin, këshilltarin për siguri të shtëpisë të bardhë që dha dorëheqje para pak ditësh pasi ka mbajtur biseda të fshehta me ambasadorin e Rusisë në SBA. Michael Flynn i ka thënë Daily Caller më 14 shkurt se gjatë bisedave që ka pasur me ambasadorin rus Kislyak nuk është kaluar asnjë vije kuqe. Mirë po Reuters raporton se transkriptet e bisedave tregojnë se Flynn i ka thënë Kislyak se nëse Rusia i përgjigjet me qetësi sankcioneve të Obamas, kjo do hapte mundësinë për diskutime të gjëra në përmirësimin e marrëdhënieve ruso-amerikane në momentin kur Trump të nisë detyrën si president. Pas sankcioneve të fundit amerikane, presidenti rus Vladimir Putin, ndryshe nga hera tjera, vendosi që të mos i përgjigjet SBA-s me sankcione të ngjajshme. Çështjet e ngritura në marrëdhëniet e Rusisë me Trumpin kanë nxitur ligjvënës amerikan, përfshirë edhe disa republikanë të rëndësishëm, që të bëjnë thirrje për hetime të thella jo vetëm ndaj veprimeve të Flynnit, por në përgjithësi lidhjeve që shtëpia bardh ka me Rusinë. Një panel vëzhguesish po kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump që të sqaroj trajtimin e informacioneve të ndjeshme sekrete derisa qëndronte në hotelin e tij në Florida. Mediat kanë raportuar se si Trump ka diskutuar informacione të ndjeshme në praninë të klientëve të hotelit derisa së bashku me kryeministrin japonez Shinzo Abe diskutonin për testin e raketës balistike të Koresë së Veriut. Fotografitë e bëra nga klientët në restorantin e hapur në Florida tregojnë se si stafi i shtëpisë së bardhë ka shfrytzuar telefonat e tyre për të ofruar dritë gjatë rishikimit të dokumentave, të cilat mund të kenë qenë sekrete, thot pjestari i dhomës së përfaqësuesve Jason Chaffetz. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka thënë se Trump është informuar rreth situatës në Korenë Veriore në një zonë të sigur të restoranit Mar-a-Lago para dhe pas darkës me Abe. Mediat amerikane po raportojnë se Rusia ka futur në funksion një sistem raketor që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerëson se shkel një traktat të kontrollimit të armëve. Associated Press dhe New York Times kanë thënë se Moska në mënyrë sekrete ka vendosur sistemin që lanson raketa nga toka duke shkelur traktatin e nënshkruar më 1987 në Rusin jug perëndimore. Administrata Barack Obamas më pare ka akuzuar Rusin se ka shkelur traktatin në fjalë duke testuar raketa. Traktati ndalon raketa balistike që arrin caqe nga 500 deri në 5500 kilometra, por presidenti rus Vladimir Putin e ka mbrojtur sistemin raketor duke thënë se SBA gjithashtu e ka shkelur traktatin dhe se raketet e reja ruse janë të nevojshme për mirëmbajtjen e balancit të fuqisë. Vendosja e këtij sistemi të ri raketor ka nxitur shqetësime në Kongresin Amerikan, ku thecësi i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain e ka quajtur kërcënim i madh ushtarak ndaj forcave amerikane në Evropë dhe për aleatët e amerikanëve në NATO. Dha bllokun e lajmeve.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuar dëgjues, emisionin në orës 9 të Radios Evropa Lirë vazhdoi me zhvillimet në Kosovë. Deputetet e Parlamentit të Kosovës gjatë një seance plenare që ka përfunduar mbrëmje kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të përshpejtoj formimin e forcës armatosur të Kosovës, për çka mbrëmje kanë miratuar edhe një rezolut për këtë çështje. Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për shkak të mospajtimeve të listës serbe, që Kosova të ketë ushtrinë e saj, Parlamenti i Kosovës ka diskutuar format e mundshme të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luleta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës me 68 vota për ka miratuar një projekt rezolut për